34. Βρισκόμεθα στο 20 εδάφιο, αριστερή στήλη, από το λάμδα δέλτα κεφάλαιο, στη γένεση. 34 σελίδα γένεσης, 20 εδάφιο, λάμδα δέλτα κεφάλαιο. Και ήλθε ο Εμόρ και ο Σιχέμ ο υιός αυτού στην πύλη της πόλεως αυτών και λάλησαν προς τους άνδρες της πόλεως αυτών λέγοντες: «Οι άνθρωποι ούτε είναι ειρηνικοί με θυμών. Ας κατοικήσωσι λοιπόν εν τη γη και ας εμπορεύονται εν αυτή, διότι η γη ιδού είναι αρκετά ευρύχωρος δι' αυτούς. Τα στιγατέρας αυτών ας λάβομεν εις γυναίκας και τα στιγατέρας ημών ας δώσομεν εις αυτούς. Επί τούτο μόνο θέλουμε συμφωνήσει με μας οι άνθρωποι δια να κατοικήσουν με θυμών, ώστε να γίνουμε εις λαός, εάν περιτιμηθεί πάν αρσενικών μεταξύ ημών, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα πίμνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών και πάντα τα κτίνη αυτών δεν θέλουν στη δικά μας, μόνον αν συμφωνήσουμε με αυτούς και θέλουν κατοικήσει με θυμών». Και εισήκουσαν το Εμόρ και Σιχέμ του ιού αυτού πάντες οι εξερχόμενοι εκ της πύλης της πόλεως αυτού, και περιετμήθη πάν αρσενικών πάντες οι εξερχόμενοι δια της πύλης της πόλεως αυτού. Την δε τρίτην ημέρα, ότε ήσαν εν το πόνο, δύο εκ των ιών του Ιακώβου, Σιμεών και ο Λεβί, αδελφοί της Δίνας, έλαβαν έκαστος την μάχαιραν αυτού και εισήλθον εις την πόλη ασφαλώς και φώνευσαν πάν αρσενικών. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ των ιών αυτού εφώνευσαν εν στόματι μαχαίρας και έλαβαν την δύναν εκ του οίκου του Σιχέμ και εξήλθον. Οι δε ιοί του Ιακώβ ήλθαν επί τους πεφωνευμένους και διήρπασαν την πόλη επειδή είχαν μιάνει την αδελφή αυτών. Έλαβαν τα πρόβατα αυτών και τους βόας αυτών και τους όνους αυτών και ό,τι ήτο εν την πόλη και ό,τι εν το αγρό και πάσα την περιουσία αυτών και πάντα τα παιδί αυτών και τας γυναίκας αυτών ηχμαλώτησαν και παν ό,τι ευρίσκετο εν τες οικίες διήρπασαν. Είπε δε ο Ιακώβ προς τον Σιμεών και προς τον Λεβί: «Εις ταραχήν με βάλετε κάμνον δέσμα μισητών μεταξύ των κατοίκων της γης, μεταξύ των Χαναναίων και Φερεζαίων. Εγώ δε ολίγους ανθρώπους έχω και εκείνοι θέλουν συναχθεί εναντίον μου και θέλουν με πατάξει και θέλω απολεστεί εγώ και ο οίκος μου. Οι δε είπων, έπρεπε λοιπόν την αδελφή μόν να μεταχειριστώσει ως πόρνην». Και διαβάσαμε στα προηγούμενα αδελφή ότι ο Ιακώβ, αφού συνάντησε τον αδελφό του τον Ισάφ, πήρε πορεία λοιπόν για να κατοικήσει σε ένα μέρος εκεί στη γη Χαναάν και διάλεξε λοιπόν, όπως μας λέει στο 18 εδάφιο, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, στο προηγούμενο δηλαδή, να πάει να κατοικήσει στην πόλη Σιχέμ και Σαλίμ, βρισκόταν στη γη Χαναάν. Στην Σαλίμ δηλαδή του Σιχέμ, και πήγε εκεί και αγόρασε και μια μερίδα αγρού, έζησε τη σκηνή του κοντά στους γιους του Εμόρ και άπλωσε το πίμνιό του και άρχισαν εκεί να ζουν τη ζωή τους. Όμως η Δίνα, η κόρη της Λίας, αδελφή του Σιμεών και του Λεβί, πήγε να δει, όπως είδαμε λοιπόν, στον τόπο εκεί τους ανθρώπους, να τους γνωρίσει, να γνωρίσει τις κοπέλες, λέει, εκείνων των ανθρώπων. Και εκεί την είδε ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, του άρχοντα της πόλης, την πήρε με τη βία και την ατίμασε. Όμως μετά την αγάπησε αυτή την κοπέλα και τη ζήτησε από τον πατέρα της. Όμως η αδελφή της, τα παιδιά του Ιακώβ δηλαδή, θεώρησαν ότι αυτό ήταν πάρα πολύ κακό, να μεταχειριστούν σαν πόρνοι, όπως λέει στο 31 εδώ, την αδελφή τους, και έχουν πια ένα σχέδιο στο μυαλό τους. Την ώρα λοιπόν που ζητάνε αυτοί οι δύο άνθρωποι να λάβουν για γυναίκα και για νύφη του ο Εμόρ και για γυναίκα το Σιχέμ την Δίνα, λέει: «Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε, αλλά θα μας κάνετε και εμάς αυτό που σας ζητάμε. Εμείς έχουμε κάνει περιτομή στην ακροβιστία μας και δεν μπορούμε να συμπεθερέψουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι απερίτμητοι, γιατί αυτό λένε όνειδο σε εμάς. Αυτό όμως λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι το σκέφτηκαν και μίλησαν με τα δόλου. Είχανε σκοπό για αυτό που είπαν. δεν τους ενδιέφερε να συγγενέψουν και να κάνουν περιτομή αυτοί οι άνθρωποι, τους ενδιέφερε να κάνουν αυτό το οποίο είχαν βάλει στο μυαλό τους και διαβάσαμε και θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί. Ήθελαν να εκδικηθούν. Άρεσε όμως τους ανθρώπους αυτούς εκεί της πόλης αυτό που του είπανε, του Εμόρ, και πήγανε και μιλήσανε έτσι στους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής: να, αυτοί εδώ οι άνθρωποι θέλουν να συμπεθερέψουμε, θα πάρουμε τα ζώα τους, θα πάρουν τους αγρούς μας, θα πάρουν τις κοπέλες μας, θα πάρουμε τις κοπέλες τους, θα συμπεθερέψουμε, θα γίνουμε ένας λαός, τα δικά τους πράγματα θα γίνουν δικά μας και όλοι μαζί θα ζήσουμε αρμονικά, αρκεί να κάνουμε περιτομή. Αυτό μας ζητάνε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν περιτετμημένοι. Και άρεσε αυτό λοιπόν σε αυτούς που το ακούσανε, τους κατοίκους. Να το κάνουμε, λέει. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Ιακώβ και όλη του η οικογένεια και οι δούλοι και οι δούλες και όλα τα επάργοντα, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ μας, να ζήσουν ανάμεσά μας, φαίνεται ότι είναι ειρηνικοί, φαίνεται ότι είναι αγαπητοί. Πολύ καλό αυτό, ε. Και έτσι αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν περιτομή. Εισάκουσε, λέει λοιπόν, στο 24 ο Εμόρ και ο Σιχέμ και όλοι οι εξερχόμενοι και κάναν την περιτομή. Η περιτομή, αδελφοί, έχει πόνους, λέει, ε. Την τρίτη μέρα λοιπόν άρχισαν να πονάνε και βρίσκονται στους πόνους όλοι οι άντρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της πόλης είναι σε αδυναμία. Δεν μπορούν να αντιδράσουν γιατί έχουν πόνους και όλοι ο καθένας είναι στον τόπο του. Και εκείνη την ώρα λοιπόν ο Σιμεών και ο Λεβί αρχίζουν και βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο το οποίο είχαν σκεφτεί από πριν. Τι κάνανε λοιπόν? Λέει στο 25, την τρίτη μέρα λοιπόν όταν ήσαν εν το πόνο, δύο εκ των ιών του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Λεβί, οι αδελφοί της Δίνας, έλαβαν ο καθένας το μαχαίρι του και μπήκαν στην πόλη με ασφάλεια και φώνευσαν κάθε αρσενικό. Με ασφάλεια. Αφού οι άνθρωποι είναι σε αδυναμία γιατί έχουν τους πόνους της περιτομής και δεν μπορούν να αντιδράσουν, άρα μπαίνουν μέσα αυτοί δύο γη του Ιακώβ και αρχίζουν και θανατούν έναν ένα τους άντρες, τους νέους της πόλης, και νιώθουν ικανοποίηση παίρνοντας εκδίκηση για αυτό το οποίο έκανε ο Σιχέμ στην αδερφή τους τη Δίνα. Και τον Εμόρ, λέει, στο 26, και τον Σιχέμ τον φώνευσαν, λέει, στόματι μαχαίρας, πήραν τη Δίνα που την είχαν πάρει για νύφη στο σπίτι και φύγανε. Άρπαξαν τα πάντα από την πόλη, πήραν τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί, τα πρόβατα, τα βόδια, τα γαϊδούρια, όλη την περιουσία, γυναίκες, παιδιά, τα εχμαλώτησαν όλα για δούλους, γιατί θέλαν να εκδικηθούν, γιατί είχαν μιάνει την αδελφή τους. Δεν μπορούσαν να το καταπιούν, θα λέγαμε, την έκφραση αυτό το οποίο είχε συμβεί. Και βέβαια ήταν σοβαρό περιστατικό, ε. Δεν ήταν απλό. Να μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι την περίοδο εκείνη δεν υπάρχει ο νόμος. Οι άνθρωποι ζουν σύμφωνα με τη συνείδηση. Η εκδίκηση ήταν ένα στοιχείο που ζούσε μες στις καρδιές των ανθρώπων, αφού ζει ακόμα και σήμερα, ε. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν οι βεντέτες. Οι άνθρωποι θέλουν να εκδικηθούν. Είναι ένα στοιχείο του ανθρώπου, σαρκικό. Και εκείνο τον καιρό λοιπόν, αλλά και την εποχή του νόμου υπήρχε εκδίκηση. Και ο Θεός έδωσε νόμο για να μπορούν να προφυλάσσονται οι Ισραηλίτες, όπως έχουμε ξαναπεί, το οφθαλμό αντί οφθαλμού και ο δόντα αντί ο δόντος. Για να μπορούν να εκδικούνται, γιατί ήταν ένα συνέστημα το οποίο ήταν ακράτητο, το να φωνευτεί κάποιος δικός του άνθρωπος. Ήταν μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο Λεβί λοιπόν και ο Σιμεών, που έχουν πληγωθεί περισσότερο από τα άλλα αδέλφια, γιατί ο Λεβί και ο Σιμεών και η Δίνα είναι από τη Λία, από την ίδια μητέρα. Οι υπόλοιποι είναι από τη Βαλά, τη Ζελφά, τη Ραχήλ, δεν είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα, αλλά αυτοί πονάνε περισσότερο. Και αυτοί έχουν βάλει σε ενέργεια αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο βέβαια αυτό δεν έχει και λογική, να θανατώσουν μια ολόκληρη πόλη για εκδίκηση. Θα μπορούσαν να πούμε, θα θανατώσουν τον Εμόρ ή τον Σιχέμ. Αλλά εδώ η μανία τους είναι μεγάλη. Και αυτό που γίνεται δεν είναι και τόσο καλό. Και αρπάξαν και τα πάντα και η εκδίκησή τους έγινε ολοκληρωτική. Και ο Ιακώβ, λέει, είπε προς τον Σιμεών στο 30 και προς το Λεβί: με βάλατε σε μεγάλη ταραχή και με κάνατε μισητό μεταξύ των κατοίκων της γης, μεταξύ των Χαναναίων και των Φερεζαίων. Εγώ έχω λίγους ανθρώπους και αυτοί τώρα θα συγκεντρωθούν εναντίον μου, θα με πατάξουν και θα καταστραφεί όλο το σπίτι μας. Τι κάνατε, τους λέει, γιατί τόσο πολύ να εκδηλώσετε αυτή σας την οργή? Δεν μπορούσαμε δηλαδή με άλλον τρόπο να το δούμε το θέμα? Και αυτοί είπανε λοιπόν, έπρεπε να μεταχειριστούν την αδελφή μας σαν πόρνη. Ναι, σωστό αδελφή, δεν έπρεπε. Και εκείνο την εποχή οι νόμοι των ανθρώπων λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Ο Σιμεών όμως και ο Λεβί στάθηκαν υπερβολικοί σε αυτό το θέμα, να ξέρουμε. Και έτσι λοιπόν είχαν εισπράξει κάτι το οποίο μετά, όταν ο Ιακώβ έδινε την ευλογία στα παιδιά του, ακούσανε αυτά τα οποία έπρεπε να ακούσουν μέσω του στόματος του Ιακώβ. Τι γίνεται όμως, αδελφοί? Το θέμα εδώ πέρα δεν ήταν όμως τόσο απλό. Γιατί μπορεί να έγινε αυτό το συμβάν και ο Σιχέμ να πήρε και να τίμασε την Δίνα, όμως μετά αυτά όλα τα όμορφα και γλυκά λόγια τα οποία ο Εμόρ και ο Σιχέμ άρχισαν να λένε στον Ιακώβ, το να συμπεθερέψουν, και τα επιχειρήματα τα οποία έφερναν και ήταν εύλογα, ήταν σωστά να γίνουμε ένας λαός, άρχισαν αυτά να γίνονται επικίνδυνα όσον αφορά το ότι αν κατάφερναν να συμπεθερέψουν, σήμαινε ότι ο λαός των επαγγελιών, οι άνθρωποι της επαγγελίας, οι απόγονοι του Αβραάμ, θα άρχισαν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους εθνικούς, με ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από τις επαγγελίες του Θεού, που δεν ανήκαν στην οικογένεια αυτή των επαγγελιών. Δηλαδή, αν φτάναν σε σημείο να ενδώσουν ο Ιακώβ και η οικογένειά του και να έρθουν σε αυτή την επικοινωνία και να συμπεθερέψουν, τότε στο μέλλον θα υπήρχε αλλίωση στις φυλής του Αβραάμ. Δεν θα ήταν τα πράγματα λοιπόν έτσι απλά. Και ο Θεός, ναι μεν βλέπει την κατάσταση να οδεύει προς τα εκεί, ότι θα εκδικηθούν ο Λεβί και ο Σιμεών, αλλά το αφήνει και να εξελιχθεί το πράγμα, γιατί δεν πρέπει τελικά αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε συμπεθεριό μεταξύ τους. Η επαγγελία αυτή έχει δοθεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους απογόνους τους. Και ποιος ήξερε αν στο μέλλον αυτοί οι άνθρωποι εδώ του Εμόρ και κάτοικοι εκεί των εθνών δεν θα γίνονταν τελείως ειδωλολάτες, παρασύροντας και την οικογένεια αυτή του Αβραάμ, και από εκεί και πέρα θα χάνονταν τα πάντα, ώστε να μην μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει το λόγο του και το σχέδιό του. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός άφησε και εξελίχθηκε το σχέδιο, θανατώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και από εκεί και πέρα προχωράει η πορεία της ζωής του Ιακώβ. Και θα δούμε στη συνέχεια λοιπόν τι έγινε, διαβάζοντας από το λάμδα έψιλον. Κι είπε ο Θεός προς τον Ιακώβ, σηκωθείς ανάβηθης Βεθήλ και κατοίκησον εκεί, και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της εφάνισε ότι έφευγες από προσώπου Ισάβ του αδελφού σου. Κι είπε ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντως με θεαυτού, εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους τους μεταξύ σας και καθαρίστητε και αλλάξατε τα ενδύματά σας και σηκωθέντες ας αναβόμεν εις Βεθήλ και εκεί θέλω κάμι θυσιαστήριον εις τον Θεόν ώστις μου επίκουσε εν τη ημέρα της θλίψιός μου και ήτο με τεμού εν τη οδό καθήν επορευόμην. Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντα στους ξένους θεούς όσοι ήσαν εις τα σχήρας αυτών και τα ενώτια εις τα οτία αυτών και έκρυψε αυτά ο Ιακώβ υπό την δρύν την πλησίον της Σιχέμ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν και πέπεσε τρόμος του Θεού επί τας πόλης τα σκύκλο αυτών και δεν κατεδίωξαν ο πίσον των ιών του Ιακώβ. Και πάνω λοιπόν σε αυτή την άσχημη κατάσταση, και εκεί πάνω που είναι τρογμαγμένος ο Ιακώβ, ο οποίος δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα, φαινομενικά κάπου φταίει θα δούμε, έρχεται ο Κύριος και του μιλάει και του λέει, Ιακώβ, σήκω και πήγαινε να κατοικήσεις στη Βεθήλ και εκεί να κάνεις ένα θυσιαστήριο στο Θεό, ο οποίος σου φανερώθηκε όταν έφευγες από το πρόσωπο του Ισάβ του αδελφού σου. Του μιλάει πια ο ίδιος ο Κύριος, θα πας και εκεί θα κάνεις θυσιαστήριο στη Βεθήλ. Τώρα εδώ, αδελφοί, ποιο είναι το λάθος που έχει κάνει ο Ιακώβ? Όταν ο Ιακώβ ξεχώρισε από τον Ισάφ, ο Ισάφ πήγε προς το όρος Σιήρ, στην περιοχή εκεί που θα έμεναν για πάντα οι Εδωμίτες. Ο Ιακώβ πήγε προς ένα μέρος της γη Χανάν. Όμως, όταν έφευγε ο Ιακώβ από τον Ισάβ για να πάει στην Παδάν Αράμ και να μείνει στη Χαράν εκεί που ήταν η συγγενής της μητέρας του, της Ρεβέκας, του φανερώθηκε, όπως διαβάσαμε εδώ, ο Κύριος, και το μέρος εκείνο είπε ο Ιακώβ ότι είναι ο οίκος του Θεού. Για να παρουσιαστεί εδώ ο Θεός, είναι ο οίκος του Θεού. Έτσι ένιωσε ο Ιακώβ. Και έφυγε και είπε, όταν γυρίσω θα έρθω εδώ στον οίκο του Θεού και εδώ θα οικοδομήσω θυσιαστήριο. Ο Ιακώβ όμως, γυρνώντας, δεν πήγε να πάει στον τόπο αυτόν όπου είπε ότι συνάντησε τον Κύριο και θα ήθελε, επιστρέφοντας, να πάει εκεί να κατοικήσει, γιατί εκεί πιστεύει που του παρουσιάστηκε ο Θεός ότι είναι ο οίκος του Θεού, στη Βεθήλ δηλαδή, και πήγε στην Σαλήμ, όπως διαβάσαμε πριν, για να μείνει κοντά στην πόλη του Σιχέμ. Αν δεν είχε πάει εκεί, εκεί που βρίσκονταν ο Σιχέμ και ο Εμόρ, και είχε πάει στη Βεθήλ, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε, να πιάσουν τη Δίνα, να την ετοιμάσει ο Σιχέμ, να γίνει όλο αυτό το περιστατικό και να αναγκαστούν ο Λεβί και ο Σιμεών να θανατώσουν τους ανθρώπους της περιοχής. Άρα λοιπόν χρειάζεται να σφιγομετρούμε τα πράγματα στη ζωή μας, να θυμούμεθα τι υποσχέσεις έχουμε δώσει στον Κύριο, ποια είναι τα αιτήματά μας απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και τι πρέπει να κάνουμε στην πορεία όταν ο Θεός έρχεται να μας φέρει σε ευλογία και ευρυχωρία. Γιατί ο Κύριος τον πήρε τον Ιακώβ από την Χαράν να τον επιστρέψει πίσω στη γη Χανάν. Τελείωσε το δράμα που ζούσε στο σπίτι του Λάβαν. Πήρε τις γυναίκες, τα παιδιά, την περιουσία του, τα ζώα του και έφυγε. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλει και ο Ιακώβ κάτω το κεφάλι του και να σκεφτεί ότι πρέπει να πορευθεί σύμφωνα με αυτό το σχέδιο το οποίο υπήρχε από πριν. Πριν 20 χρόνια είχε πει ότι θα επιστρέψει σε αυτόν τον τόπο και δεν πήγε στη Βεθήλ. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο Θεός και του λέει, πήγαινε να κατοικήσεις στη Βεθήλ και εκεί να κάνεις ένα θυσιαστήριο στο Θεό για να τον δοξάσεις. Αυτό του λέει, είπες όταν έφυγες από πρόσωπο του Ισάβ του αδελφού σου. Έτσι λέει στο πρώτο εδάφιο του Λάμδα Έψιλον, ε. Αυτό είπες. Εκεί όταν συνάντησες το Θεό, που είδες τη σκάλα που ανέβαινε από τη γη στον ουρανό και στο πλατήσκαλο τον ίδιο τον Κύριο και του μίλησε ο Θεός και του έδωσε επαγγελίες. Τότε λοιπόν φωνάζει τους πάντες του οίκου, του λέει ο Ιακώβ, και τους λέει, βγάλτε όλους τους θεούς τους ξένους που έχετε ανάμεσά σας, καθαριστείτε, αλλάξτε τα ρούχα σας, σηκωθείτε να πάμε στη Βεθήλ για να κάνω θυσιαστήριο στο Θεό, ο οποίος με άκουσε την ημέρα της θλίψης μου, όταν ήταν μαζί μου στην οδό κατά την οποία πορευόμουν. Τότε κατάλαβε ο Ιακώβ τι έπρεπε να κάνει, αδελφοί, ε. Βγάλτε, λέει, όλους τους θεούς που έχετε ανάμεσά σας. Και τι έγινε? Δώσανε, λέει, στο 4 στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς όσοι ήταν στα χέρια τους και τα σκουλαρίκια που ήταν στα αυτιά τους και οτιδήποτε άλλο είχανε και το και φανέρωνε τις συνήθειες του κόσμου και τα πήρε, λέει, ο Ιακώβ και τα έκλεισε σε μια βελανιδιά εκεί κοντά στην πόλη του Σιχέμ. Δηλαδή μέσα στην καρδιά τους υπήρχαν είδωλα, γιατί για να έχουν είδωλα μαζί τους ξένους θεούς σημαίνει το έκανε και μέσα στην καρδιά τους. Άρα ανάμεσα στην οικογένεια του Ιακώβ ακόμα κατοικούσε ο κόσμος και οι συνήθειες του κόσμου, όταν λέει βγάλανε από τα αυτιά τους και τα σκουλαρίκια, σημαίνει ότι είχαν συνήθειες τις οποίες είχαν κρατήσει από όταν φύγανε από την Παδάν Αράμ στην περιοχή της Χαράν, εκεί που ζούσαν οι ειδωλολάτρες, οι άνθρωποι που είχαν συνήθειες και λάτρευαν ξένους θεούς. Κουβαλούσανε μαζί τους λοιπόν στην καρδιά τους και άλλους θεούς. Είδαμε τη Ραχήλ όταν έφυγε μαζί με τον Ιακώβ, έκλεψε τους θεούς του Λάβαν. Αυτά τα τους θεούς που είχε ο Λάβαν, τι είχε, αγαλματάκια, τα έκλεψε κάτω το Σαμάρι για να μην τα βρει ο Λάβαν. Και αυτά τα λατρεύανε. Και τέτοια πράγματα ήταν ανάμεσά τους. Και Το κατάλαβε ο Ιακώβ, το ήξερε και τους λέει, μου φανερώθηκε ο Θεός, πρέπει να αγιαστούμε ολοκληρωτικά. Πετάξε τα όλα και πάμε να οικοδομήσουμε θυσιαστήριο, γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός τον έσωσε από τη μανία των κατοίκων της περιοχής. Και μάλιστα το λέει εδώ στο 5, ανεχώρησαν και έπεσε τρόμος Θεού στις πόλεις κύκλου αυτών και δεν κατεδίωξαν πίσω των ιών του Ιακώβ. Έπεσε τρόμος. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θανάτωσαν όλη την πόλη του Σιχέμ και τα περίχωρα? Άρχισαν να διαφημίζεται γύρω γύρω στους λαούς της Χαναάν. Αυτοί που ήρθαν από εκεί, από τα μέρη της Συρίας, θανάτωσαν όλη την πόλη. Τι τρομεροί άνθρωποι είναι αυτοί! Και βάλει ο Θεός τον τρόμο και τον φόβο τους στις καρδιές των ανθρώπων γύρω και δεν κυνήγησαν τον Ιακώβ και τους λοιπούς. Αδελφοί, στους ψαλμούς, το είχαμε πει και άλλη μια φορά, να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο και να το κρατήσουμε, έχει μεγάλη αξία για μας. Να το βρω δύο λεπτά. Στη σελίδα 563 λέει στον ψαλμό ρωέψιλον και στο 13 εδάφιο 12 εδάφιο 563 σελίδα, ενώ ήσαν λέει αυτοί ο λιγοστοί τον αριθμό, ο λίγοι και πάρηκε εν αυτοί και διήρχονται από έθνους εις έθνος, από βασιλείο εις άλλο βασίλειο, δεν αφήκε ένα άνθρωπο να αδικήσει αυτούς. Μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον μη εγγύσετε τους και χρησμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτας μου. Ποτέ δεν άφησε ο Θεός να πάθουν οι δικοί του άνθρωποι κάτι. Μα έπρεπε εδώ να εκδικηθούν σε τέτοιο κακό βαθμό? Όχι, δεν έπρεπε. Ήταν υπερβολή αυτό το οποίο έκαναν ο Σιμεών και ο Λεβί, μεγάλη υπερβολή. Όμως από εκεί και πέρα ο Θεός φυλάει τα παιδιά του. Αυτά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο του Θεού γραμμένα. Και όταν ήρθε η ώρα και κάλεσε λέει στο μυθήτα κεφάλαιο ο Ιακώβ τους γιους του για να τους αναγγείλει λέει τι θα γίνει τις τελευταίες ημέρες αυτούς, στο 5 εδάφιο ακούστε τι λέει για το Σιμεών και το Λεβί δια Πνεύματος Αγίου. Σιμεών και Λεβί, οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι εμάχαιρε αυτών. Εις την βουλήν αυτών μη σέλθεις ψυχή μου, εις τη συνέλευση αυτών μην ενωθείς τιμή μου, διότι εν το θυμό αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατηδάφησαν τείχος. Επικατάρατος ο θυμός αυτών, διότι το αφθάδεις, και η οργή αυτών, διότι το σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς εις τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις τον Ισραήλ. Οι Λεβίτες στο μέλλον ήταν διασκορπισμένοι, μες στις φυλές, δεν είχαν δικό τους μερίδιο. Και ο Σιμεών το ίδιο. Άρα λοιπόν υπάρχει γραμμένο στο βιβλίο του Θεού κάθε τι το οποίο κάνει ο άνθρωπος. Και έρχεται η ώρα, και εδώ δίνοντας τις ευλογίες ο Ιακώβ στα παιδιά του και μιλώντας για το μέλλον, λέει μην μοιάσετε στον Σιμεών και τον Λεβί, που ήταν τόσο μεγάλη η οργή τους και τόσο μεγάλος ο θυμός τους, μη γίνετε σαν αυτούς. Δηλαδή δεν δικαιολογεί ούτε ο Θεός ούτε ο πατέρας τους τα παιδιά του. Το ότι έρχεται ο Θεός όμως εδώ να τους ελευθερώσει και να τους σώσει, το κάνει γιατί είναι δικοί του όντως άνθρωποι. Εκείνοι οι άνθρωποι εθνικοί ήταν λάθος αυτό που κάνανε. Η εποχή της εκδίκησης υπάρχει, δεν υπάρχει νόμος. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος φυλάει λέει τους κεχρισμένους του. Και ο Ιακώβ είναι κεχρισμένος του Κυρίου και πρέπει να φυλάξει την οικογένειά του. Δεν είναι αδικία. Δικαιοσύνη είναι. Είναι η εποχή αυτή που ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε ίσως να τα κατανοήσουμε εμείς που ζούμε μέσα στη χάρη. Αλλά έτσι ενεργούσε ο άνθρωπος τότε και αναλόγως ενεργούσε και ο Θεός. Είναι πολλά πράγματα αδελφοί στην Παλαιά Διαθήκη που μας κάνουν εντύπωση. Γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε εκείνο, γιατί γίνεται το άλλο. Για να τοποθετηθούμε και να καταλάβουμε, πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούσε ο Θεός εκείνη την περίοδο και πώς διαπραγματευόταν ο Θεός εκείνη την περίοδο με τους ανθρώπους. Και πώς διαπραγματευόταν και με τους ανθρώπους του. Ε? Λέει, παραδείγματος χάρη, Εύρον Δαβίδ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Μα πώς, Κύριε, είναι ο Δαβίδ άντας κατά την καρδία σου? Εσύ είσαι αγάπη. Κατά τον νόμο ο Δαβίδ εκτελούσε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Κατά τον νόμο. Σύμφωνα με τη χάρη, ο Δαβίδ δεν μπορούσε να σταθεί σήμερα. Κατά τον νόμο όμως, ό,τι του έλεγε ο Θεός και ό,τι έλεγε ο νόμος, το εφάρμοζε ακριβώς. Του έλεγε, θα εκδικηθείς τους εχθρούς μου. Και πήγαινε να εκδικηθεί τους εχθρούς του Ισραήλ, όπως του είπε ο Θεός. Ενώ ο Σαούλ του είπε, θα πας να ξολοθρεύσεις τον Αμαλίκ, και αντί να πάει να ξολοθρεύσει όλο το έθνος του Αμαλίκ, γιατί είχε προηγούμενο ο Θεός με τους Αμαλικίτες, όπως γνωρίζουμε από την εποχή του Μωυσή, πηγαίνει και φυλάει τον Αγάκ, παίρνει τα πρόβατα και δεν εφαρμόζει την εντολή του Κυρίου κατ' εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, εμείς αποκομίζουμε τα πνευματικά παραδείγματα και τα παραδείγματα πίστεως μέσα από το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης και ζούμε στη χάρη σύμφωνα με το πνεύμα της αγάπης της Καινής Διαθήκης και με το πνεύμα της πίστης που ζητάει από μας ο Κύριος, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το πνεύμα αυτό με το οποίο ο Κύριος διαπραγματευόταν με τα παιδιά του πάντοτε ήταν το ίδιο. Αγαπούσε, αγαπάει και θα αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά του και θα κάνει πάντοτε τα πάντα για να τα σώσει από οτιδήποτε, αρκεί το παιδί του να φανερώνει την αγάπη του στο πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν του σώζει εδώ τον Ιακώβ και την οικογένειά του και έρχεται ο Ιακώβ λοιπόν στην πόλη Λούς, έτσι λεγότανε τότε, δεν είχε ονομαστεί ακόμα Βεθήλ, και διαβάζουμε από το 6. Ήλθε δε ο Ιακώβ εις Λούς, την εν τη γη Χαναάν, ή τη Σίνεϊ Βεθήλ, αυτός και πας ο λαός μετ' αυτού. Και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη σε αυτόν ο Θεός, ότε έφευγε από προσώπου του αδελφού αυτού. Απέθανε δε η Δεβόρα η τροφός της Ρεβέκας και τάβει παρακάτω της Βεθήλ υπό τη Δρή και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Εφάνη δε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ αφού επέστρεψε από Παδάν Αράμ και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεις πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου, και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλω η γίνει εξού, και βασιλείς θέλω η εξέλθει εκ της οσφίως σου, και τη γη την οποία έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν, και εις το σπέρμα σου μετασέ, θέλω δώσει τη γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου που ελάλησε με ταυτού και έστησε ο Ιακώβ στήλη εν το τόπο που ελάλησε με ταυτού στήλη λιθύνη και έκαμε από αυτή σπονδύ και επέκυσε από αυτήν έλεον και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού ο Θεός Βεθήλ. Έτσι λοιπόν πηγαίνει ο Ιακώβ με την οικογένειά του στην πόλη Λούς, έτσι εργόταν είπαμε από αρχής η πόλη στη γη Χαναάν. Όλο το πλήθος που ήταν μαζί του έφτιαξε εκεί ένα θυσιαστήριο το οποίο το ονόμασε ο Θεός της Βεθήλ, γιατί εκεί του είχε φανερωθεί ο Θεός όταν έφευγε από τον Ισάβ για να πάει στην Χαράν, και εκείνη την περίοδο πεθαίνει και η Δεβόρα η τροφός της Ρεβέκας, και τη θάψανε λέει εκεί στη Βεθήλ σε μια βελανιδιά που τη λέγανε Βελανιδιά του Πένθους, αυτό σημαίνει Αλών Βακούθ. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έρχεται ο Θεός άλλη μια φορά να του φανερωθεί, να του μιλήσει και να του δώσει ευλογία, και του είπε πια ότι δεν θα λέγεσαι Ιακώβ αλλά το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει ότι είσαι δυνατός και ισχύς μαζί με τον Θεό, έχεις ισχύ και δύναμη μαζί με τον Κύριο. Να θυμηθούμε πότε πήρε αρχικά αυτό το όνομα ο Ιακώβ. Όταν ήταν να περάσει τον χήμαρα του Ιαβόκ για να συναντήσει τον Ισάφ τον αδελφό του, να θυμηθούμε ότι όλο το βράδυ λέει πάλι με έναν άνθρωπο, και ξημερώνοντας ημέρα, ερχόμενη ημέρα μετά τη νύχτα, δεν άφηνε αυτόν τον άνθρωπο να φύγει και πάλευε μαζί του ο Ιακώβ, ζητώντας αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήταν άλλος από τον Κύριο να τον ευλογήσει. Και επειδή τον άφηνε και ξημέρωνε, εκείνη την ώρα λοιπόν ο Κύριος του χτύπησε το μυρό και του δημιούργησε πρόβλημα, ώστε άρχισε να κουτσένει πια ο Ιακώβ από εκείνη τη στιγμή και μετά. Και εκείνη την ώρα που τον ευλόγησε ο Κύριος τον Ιακώβ, θέλοντας να του δώσει δύναμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αποβάλει το φόβο του που είχε για τον Ισάβ, τον αδερφό του που ερχόταν να τον συναντήσει, του είπε ότι πια από εδώ και πέρα δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ, διότι ίσχυσες, έγινε δηλαδή δυνατός μαζί με τον Θεό. Αφού όλη νύχτα πάλι με τον Κύριο, πήρε δύναμη από τον Θεό και έγινε δυνατός και ισχυρός. Και τώρα το όνομά του λέει θα είναι Ισραήλ. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο Κύριος να του μιλήσει και να του πει: από εδώ και πέρα λοιπόν θα φωνάζεσαι Ισραήλ και όχι Ιακώβ, και να ξέρεις, του λέει, ότι εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας, και σου λέω ότι θα αυξηθείς και θα πληθυνθείς, από σένα θα βγουν έθνος και πλήθος εθνών, και βασιλείς θα βγουν από την οσφή σου, και τη γη την οποία την έδωκα στον Αβραάμ και τον Ισάκ θα τη δώσω σε σένα αυτή τη γη Χαναάν, και στο σπέρμα σου μετά από σένα θα δώσω τη γη αυτή. Ό,τι επαγγελία λοιπόν έδωσε στον Αβραάμ, τη δίνει στον Ισάκ και μετά στον εγγονό του Αβραάμ και γιο του Ισάκ, τον Ιακώβ. Τα ίδια λόγια. Από σένα λοιπόν που έρχεσαι σαν εγγονός του Αβραάμ, θα γεννηθούν παιδιά δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, και θα γίνει ένα πλήθος λαών από εσένα, και στο σπέρμα σου που είναι ο Χριστός, δεν λέει περί πολλών σπερμάτων λέει, αλλά περί ενός λέει ο Απόστολος Παύλος, και στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη σαν κυριαρχία, και εν το σπέρμα τι σου, είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισάκ και τώρα στον Ιακώβ, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Αυτό το σπέρμα λοιπόν είναι ο Χριστός, αδελφοί. Και από το γενεαλογικό δέντρο λοιπόν του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, και από τη φυλή στη συνέχεια του Ιούδα, του γιου του Ιακώβ, ήρθε ανθρωπίνος εδώ στη γη ο Θεός, ο Λόγος, και έλαβε το όνομα Ιησούς που σημαίνει Σωτήρας και Χριστός. Άρα λοιπόν είναι απόγονος του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ ο Κύριος. Και στο σπέρμα αυτούν των ανθρώπων, στον Ιησού Χριστό, ευλογούνται σήμερα όλοι οι αναγεννημένοι που είναι παιδιά της πίστεως του Αβραάμ και έχουν γεννηθεί κατά το Πνεύμα, με το άφθαρτο σπέρμα του Λόγου και δι' Αγίου Πνεύματος, δηλαδή οι χριστιανοί, οι οποίοι αποτελούν το ένα και μοναδικό έθνος της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό το έθνος λοιπόν, με βασιλιά τον Ιησού Χριστό, θα κληρονομήσει όλη αυτή τη γη για 1000 χρόνια, και συνέχεια θα περάσουμε μετά τη χιλιετή βασιλεία να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα. Αφού θα ζήσουμε 1000 χρόνια μαζί με τον Κύριο εδώ στη γη, θα περάσουμε να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα, και να είμεθα ο αιώνιος λαός του Θεού, ο λαός ο οποίος κατάγεται από τον Ιησού Χριστό και πνευματικά γεννημένη από το άφθαρτο σπέρμα του Κυρίου. Αυτές οι επαγγελίες λοιπόν λαμβάνουν εκπλήρωση στις μέρες μας, βλέποντας ο Λόγος του Θεού να εκπληρώνεται, αφού σώζονται άνθρωποι από κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα, και εισέρχονται να είναι μέλη του λαού του Θεού, μέλη του λαού της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν είναι σπέρμα Αβραάμ, σπέρμα Ισαάκ και σπέρμα Ιακώβ αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν κατά σάρκα, δεν είναι δηλαδή οι απόγονοι και κληρονόμοι πια οι Εβραίοι, αλλά ο πνευματικός λαός, ο αναγεννημένος. Αυτοί που έχουν πατέρα της πίστεως, τον Αβραάμ. Και αυτοί που γεννήθηκαν πνευματικά. Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Και η κληρονομιά λοιπόν κληροδοτήθηκε στους χριστιανούς των 2000 τελευταίων χρόνων και αιώνων, οι οποίοι σώζονται κατά τη χάρη του Κυρίου και μετά από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αδελφοί, ήταν οι προπάτορές μας, θα λέγαμε. Κατά την πίστη ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν περιμένοντας την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ο Ιακώβ λοιπόν εδώ, αφού λαμβάνει τις επαγγελίες και φεύγει ο Κύριος, λέει, ανέβει ο Θεός από αυτού, εκ του τόπου το οποίο ελάλησε μετά αυτού, ανέβει. Τι σημαίνει το ανέβει? Ότι κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος, στάθηκε απέναντι από τον Ιακώβ και του μιλούσε. Και ο Ιακώβ άκουγε τη φωνή του και του έδωσε αυτά τα ωραία λόγια. Έφυγε λοιπόν ο Κύριος και τότε ο Ιακώβ έστησε μια στήλη από πέτρα, έκαμε πάνω της μια σπονδή, έχισε λάδι, έκανε δηλαδή μια θυσία ενώπιον του Θεού και εκάλεσε ο Ιακώβ το όνομα αυτού του τόπου πια ο Θεός της Βεθήλ, όπως είπαμε, γιατί πιστεύει ότι εκεί ήταν ο οίκος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέποντας ο Κύριος τον Ιακώβ να εκτελεί την εντολή του, να σηκώνεται να φεύγει από τον τόπο που βρισκόταν εκεί, στην πόλη του Σιχέμ, στην Σαλήμ, και να πηγαίνει στη Βεθήλ και να καθαρίζει το λαός, να αγιάζεται και να κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος, έρχεται ο ίδιος ο Κύριος αυτοπροσώπος και του μιλάει. Αδελφοί, ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά μας, ζει μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος, είναι στο σπίτι μας, είναι οπουδήποτε στην καθημερινότητά μας, αλλά έχει έναν τόπο κατοικίας όπου κατεβαίνει για να συναντήσει τα παιδιά του. Και αυτός ο τόπος λέγεται οίκος Θεού και σήμερα δεν είναι η Βεθήλ, αλλά είναι η πνευματική Βεθήλ, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ είναι ο τόπος όπου κάθε άνθρωπος που θέλει μπορεί να συναντήσει τον Κύριό του και τον Θεό του. Σήμερα ο οίκος είναι πνευματικός. Δεν φτιάχνουμε πέτρινες στήλες, ούτε χύνουμε λάδι και κρασί επάνω σε πέτρινες στήλες κατά τη συνήθεια εκείνης της εποχής, αλλά τι γίνεται. Ερχόμεθα εδώ, στην πνευματική Βεθήλ, στον πνευματικό οίκο του Κυρίου, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να φέρουμε την προσφορά μας στον Κύριο την πνευματική και να γεμίσει η καρδιά μας με το πνευματικό λάδι που είναι το Πνεύμα το Άγιο, το έλαιον του Αγίου Πνεύματος, το χρήσμα δηλαδή. Και κάνουμε σπονδή στον Κύριο δια του λόγου του λατρεύοντάς τον, της αληθείας και δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί σήμερα η θυσία είναι πνευματική. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε οπουδήποτε, μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Κύριο και να μιλάμε στον Κύριο οπουδήποτε, στο σπίτι μας, στην καθημερινότητα, στη δουλειά μας, όμως ο οίκος όπου κατοικεί ο Θεός και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι η Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα, σε αυτή την διαθήκη, σε αυτή την περίοδο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εκεί λοιπόν αποφασίζουμε και πάμε και συναθρυζόμεθα. Εάν κάνουμε λάθος και πάμε σε άλλον τόπο, μπορεί να μην βρούμε τον Θεό εκεί. Ο Θεός δεν πήγε στην πόλη του Σαλήμ, δεν πήγε στη Σιχέμ, δεν πήγε και έγινε αυτό το οποίο συνέβη. Εδώ όμως στη Βεθήλ πήγε ο Κύριος, γιατί εκεί είχε παρουσιαστεί και εκεί ήθελε να βρει τον Ιακώβ. Όταν λοιπόν ο Ιακώβ διόρθωσε το λάθος, τότε ήρθε ο Θεός και του έδωσε τις επαγγελίες που έπρεπε να του δώσει και όλα αυτά τα οποία ήταν όμορφα λόγια για να μείνουν μέσα στην καρδιά του Ιακώβ και να του δίνουν δύναμη και στην περαιτέρω ζωή του. Και διαβάζουμε λίγο ακόμα. Μετά τα αυτά από το 16 λέει, ανεχώρησαν από τη Βεθήλ και ενώ έμενε λίγο διάστημα για να φτάσει η Εφραθά, εγέννησε η Ραχήλ και επέφερε μεγάλο αγώνα στη γέννα αυτή. Ενώ δεν βρίσκεται στο σκληρό αγώνα της γέννας, είπε προς αυτήν η μέα: «Μη φοβού, διότι και ούτως σου είναι Υιός, και ενώ παρέδει την ψυχή, διότι απέθανε, εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Ονί, ο δε πατήρ αυτού εκάλεσε αυτόν Βενιαμίν. Και απέθανε η Ραχήλ και τάφη εν διωδό της Εφραθάητης είναι η Βηθλεέμ. Και έστω ο Ιακώβ στήλη επί του τάφου αυτής, αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερον. Σηκωθείς δε ο Ισραήλ, έστω τη σκηνή αυτού πέραν του Μιγδόλε Δέρ, και ότε κατόκει ο Ισραήλ εν τη γη εκείνη, υπήγε Ρουβίν και κοιμήθη μετά της βαλάς παλακής του πατρός αυτού, και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ». Στη συνέχεια λοιπόν αναχωρεί και στην πορεία λοιπόν για να φτάσουν μέχρι την περιοχή που λεγόταν Εφραθά, ήταν έγκυος η Ραχήλ, στο δεύτερο παιδί έγεννηθεί ο Ιωσήφ ήδη και υποφέρει λέει μεγάλο αγώνα, σκληρή γέννα, δεν μπορεί να γεννήσει εύκολα, έχει πρόβλημα στον τοκετό. Και ενώ βρισκόταν στον σκληρό αγώνα της γέννας λέει, η μέα παίρνει το παιδί όπως γεννιότανε, βλέπει ότι είναι αρσενικό και της λέει και αυτός σου είναι γιος. Και εκείνη την ώρα που έβγαινε το παιδί, παρέδε η Ραχήλ την ψυχή της και πέθανε. Και κάλεσε το παιδί Βενονί, το οποίο είναι, σημαίνει ότι είναι γιος της οδύνης μου, των πόνων μου. Και ο πατήρ του το κάλεσε το παιδί Βενιαμίν, που σημαίνει Υιός της δεξιάς. Αγαπητός, Υιός της δεξιάς. Παιδί αγαπητό δηλαδή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ, αδελφοί, ο Ιακώβ να χάνει την αγαπημένη του, αυτή τη γυναίκα για την οποία δούλευε 14 ολόκληρα χρόνια για να την έχει δικιά του. Όμως τα συναισθήματα, η αγάπη, τα πάντα, αδελφοί, δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, μπροστά στη βουλή του Θεού. Γιατί ο Θεός για τα πάντα έχει ένα σχέδιο. Μπορούμε να εκφράζουμε βέβαια τα συναισθήματά μας, την αγάπη μας, τη θλίψη μας, τον πόνο μας, τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος, αδελφοί. Και ήρθε η ώρα ο Κύριος να πάρει τη Ραχήλ. Δεν θα στενοχωρηθεί ο Ιακώ, δεν θα πονέσει. Ποια ήταν η αγαπημένη του, η Ραχήλ? Σε τι θέση είχε τη Λία όλα τα χρόνια? Σε άλλη θέση την είχε τη Λία. Την αγάπησε αλλά λίγο. Αυτή είχε μες στην καρδιά του. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και παίρνει την Ραχήλ. Μα να μην πάρει τη Λία, αυτή που αγαπούσε λίγο, και να του αφήσει τη Ραχήλ που την αγαπούσε υπερβολικά και ήταν η γυναίκα της ζωής του και ήταν η επιθυμία των οφθαλμών του και ήταν η αγαπημένη του. Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφοί, δεν ξέρουμε το λόγο, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, αλλά δεν ξέρουμε το λόγο. Το θέμα είναι όμως ότι τον πρώτο λόγο στη ζωή μας τον έχει ο Θεός, και τίποτε δεν μπορεί και δεν πρέπει, όσο επίπονο και να είναι, να σταθεί εμπόδιο στη σχέση μας με τον Κύριο. Να έρθει τώρα ο Ιακώβ και να παραπονεθεί: Κύριε, μου πήρες την πολύ αγαπημένη μου Ραχήλ, γιατί μου πήρες τη Ραχήλ? Τίποτε. Η ζωή του συνεχίζεται, αδελφοί. Έστει εκεί επάνω μια στήλη στον τάφο της, την έθαψαν στην Εφραθά που ήταν η μετέπειτα πόλη Βιθλέμ, και έμεινε εκεί ο τάφος μέχρι σήμερα που γράφεται δηλαδή το βιβλίο από τον Μωυσή της Γένεσης. Και σηκώθηκε μετά ο Ισραήλ και έσε τη σκηνή του, λέει, πέρα στην Μιγδόλ Εδέρ, και εκείνη την περίοδο που κατοικούσε ο Ισραήλ σε αυτή τη γη, πήγε ο Ρουβίν και πήρε την παλακίδα του πατέρα τη Βαλά που είχε κάνει τα άλλα τα παιδιά, και κοιμήθηκε μαζί της και άκουσε αυτό ο Ισραήλ. Και στο κείμενο εκεί που λέει και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ, συνεχίζει και γράφει: και πονηρό εφάνει εναντίον αυτού. Έτσι λέει το κείμενο. Πονηρό εφάνει αυτό το οποίο έκανε ο Ρουβίν. Η Βαλά ήταν η παλακίδα του. Ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Δεν είχε γυναίκες άλλες. Να πάει όσες ήθελε. Ελεύθερα ήταν τότε. Να πάρεις όποια θέλεις και όσες θέλεις. Και όμως μπήκε στην καρδιά του η πονηρία και πήγε και κοιμήθηκε με την γυναίκα του πατέρα του. Και αυτό φάνηκε πονηρό στον Ιακώβ και κακό, και είχε και αυτό επίπτωση. Πάλι είχε επίπτωση στις επαγγελίες. Εξαιτίας αυτού ο Ρουβίν έχασε τα πρωτοτόκια, αδελφοί. Ήταν ο πρωτότοκος και ήταν και καλός ο Ρουβίν, αλλά σε αυτή τη στιγμή της αδυναμίας και της ανοησίας θα την πληρώσει, τα λέγαμε. Χάνει τα πρωτοτόκια και έκαμε τον Ιωσήφ στην πορεία πρωτότοκο, το οποίο θα το ξαναπούμε την επόμενη φορά, για να δούμε ότι τα πράγματα έχουν αντίτιμο, ό,τι και να κάνουμε, αδελφοί. Μπορεί να κάνεις την αμαρτία, μπορεί να κάνεις την πονηρία και να σε συγχωρεί ο Θεός και να με συγχωρεί ο Κύριος για αυτό το σοβαρό λάθος ή την αμαρτία μου, αλλά κάθε τι έχει και αντίτιμο. Δεν ξεχνιέται και δεν περνάει έτσι εύκολα. Ο Θεός συγχωρεί γιατί αγαπάει, αλλά αυτό έχει πληρωμή. Και εδώ Ρουβίν, εξαιτίας τούτου, της ανοησίας αυτής, χάνει τα πρωτοτόκια. Άμην, αδελφοί, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.